Эфирда Ознакай яңалыклары.
Ознакайның иң соңгы хәбәрләре белән студиядә Ләйсән Габдуллина. Узган җомгада районыбызның Кәкер елга авылы мәдәният йортында чын-чынлап бәйрәм рухы тантана итте. Көн салкын булуга карамастан, урамда ук спорт сөючеләр төрле ярышларда көч сынаштылар. Кыш бабай, кар кызы, төрле әкият геройлары белән балалар әйлән-бәйлән уйнадылар. Өстәлләрдә милли ашлар урын алып, самаурлар кайнап утырды. Апалар халыкны чәй белән сыйладылар. Ландыш Гизатуллина сүз ала.
Без Шалпыдан килдек. Менә шушындай табыннар әзерләп, Кәкер ирекле дә Шалпыда икесе бергә матур-матур табыннар әзерләп, менә шушындай шәк-шәкләр, үзебезнең пончиклар, татар халкының бөтен тем-тымнарын җыеп килдек. Шушы Кәкер елгада килгән кунакларны чәй ишертеп җибәрү өчен гә ерак юлларны якын итеп килдек. Бәйрәм белән барсында.
Мәдәният йортында үтә җанлылык сизелде. Район һәм шәһәр мәдәният йорты хезмәткәрләре концерт номерлары куйдылар. Җанашым вокаль ансамбле, Җанашым вокаль ансамбле каз өмәсе күренешен күрсәтте. Менә шулай район халкының тормышын, яшәешен чагылдырып, мәртәбәле кунакларны каршы алды районыбыз. Җомга көнне уздырылган зона киңәшмәсе хуҗалык итүнең кеше формаларын үстерү, яклау һәм әлеге өлкәдә авыл халкының активлыгын арттыру мәсьәләләренә багышланган иде. Киңәшмәдә Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов, район башлыклары җитәкчелегендә 17 районнан килгән делегация вәкилләре катнашты. Олар үш төркемгә бүленеп, җирлегебездә уңышлы эшләп килүче Кәкер елгадан Хәбиб Баянов, Насих Сабиров шәхси хуҗалыгы, Әлкей авылындагы Вилдан Салахов, Рамил Хәбибуллин, Эльвира Атлер, Марина Хутлыева исемендәге крестьян фермер хуҗалыкларында булып, уларның эшчәнлекләре белән таныштылар. Хәбиб Баянов сүз ала.
Монда инде бүгенге көндә безнең менә үзебез өчен, үзебезнең туганнар өчен, үзебезнең малайлар, кияүләр өчен менә шушында үзебез тотабыз инде 4 баш терлегебез бар. Шуның өчен бер баш сыер. Но икесе бүген суярдай, берсе инде киләсе елга суярдай маллар. Аннан соң мондан башка безнең бер 15 баш тавыгыбыз бар, йомыркалар өчен инде. Аннан соң инде казларыбыз бар, 10 баш. Аннан соң менә кролик безнең 6 баш алганык, бу французский великан дип атала инде. Аннан соң инде безнең сорыклар бар инде 4 баш.
Ознакайлылардан үрнәк алырлык нәрсәләр бик күп диделәр киңәшмәдә катнашучылар. Әлмәт районы башлыгы Мәҗит Салихов сүз ала.
Ознакай ул безнең тирәлеп торган күрше, бик дус тату матур яшибез. Ознакайда бүген нинди уңышлар булса, шул уңышлар өчен без шатланабыз, без горурланабыз. Ник дисәгез, Ознакай инде менә соңгы елларда бигрәк тә кадәр матур иде, авыл хуҗалыгы өлкәсендә уңышлар бик зур. Монда инде нәрсә дип әйтәм, халык белән җитәкчелек белән бергә матур итеп эшләүнең нәтиҗәсе дип әйтергә инде без шуннан бир шатланабыз. Ознакай үзебез өчен дә шит район түгел, мин инде анда яшь специалист булып шунда эшли башладым. Анда 8 елдан артык эшләдем. Шуның өчен танышларыбыз, дусларыбыз бик күп. Шушы фурсаттан файдаланып, бөтен ознакайларга, ознакай халкына, кунакларга яңа ел бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәм. Исәнлек, саулык, сәламәтлек, уңышлар, матур иттереп яшәргә, безнең алда куйган бурычларны куеп, гел алга таба барырга гына, гел уңышлар сезгә.
Семинар киңәшмә район һәм шәһәр мәдәният йортында дәвам итте. Фәрит Мөхәммәтшин мондый семинарларның 5 ел рәттән үткәрелүен һәм аларда һәр вакыт аграр тармактагы проблемаларны хәл итү, республика һәм федераль программалардан файдалану мәсьәләсе көн кадагында торуын белдерде. Ознакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин Ознакайда авыл хуҗалыгы һәм хуҗалык итүнең кеше формалары эшчәнлеге, район күләмендә эшләүче программалар хакында чыгыш ясады. Район яшьләрен авылда калдыру максатыннан кеше хуҗалык формалары тәкъдим ителә. Бу юнәлешкә кредитлар бирелеп, аерым программалар да каралган. Марат Әхмәтов әлеге программаларның уңышлы башкарылуын әйтте.
Бармак белән санай торган 5-6 программа. Әлеге Енді мына бір 3-4 жыл давамында шулай іштеп келеміз. Шыңға көреде мұражағат етеміз ве жерлік башылығына сіз ауылдағы тұрмыш көбірек таныш, көбірек біләс ехтияждарыны да әм нен ерек үнәлішті сізге болышлық керегенде. Әгер де ұрынларда инициатива болай кәм, біз оларыны үстелге қара қаршы отырып, кеңешіп, яңа программалар кіртерге де әзір әлігі мен шушы ғамәлдегі 5-6 программалар әшілейміз.
Марат Әхмәтов республика көләмендә Озынақайның роле, үсеше хакында да үз фикерен белдерде.
Бигрәк тә менә бу 2 елда бик матур үзгәрешләр кичерә. Районда тупланганлык сизелә, үзгә күренеп сизелә. Һәр эш кешесенең эш белән мәшгул булуы, алдына максат куеп эшләүдә, инде аның эшнең нәтиҗәләре дә күз алдында. Менә әйттем бит, быел республикабыздә иң зур икмәк күләме ягыннан, уңышы ягыннан дозына кайда. Аның өстіне республикада инде вакытта бурындарда өстерәлеп килә торган азына кай сөтчелек тармагы буенча менә беренче унлыкка кирип бара. Әле үзегезнең уңыш бәйрәменә килгәч, яңадан да югарыда курыштар куйды район башлыгы алдында. Мин шушы тупланган хәлдә район ул максатларга ирешергә сәләтле дип саныйм. Чөнки бәһәсе искиткер зур булган җир бар биредә. Халыкның эшкә мөнәсәбәте менә сизелеп тора, шуңа күрә ышанабыз Озынақай алдагы елларда да менә баскыч артып баскыч күтәрелеп республиканың иң дәрәҗәле районнарының берсе булыр дип уйлыйм.
Семинар барышында Тыматакта гаилә фермалары авылы төзү турында да сүз барды. Ул федераль программа нигезендә башкарылыр дип көтелә.
Биредә федераль программага керү максатчан булыр дип уйлыйм мин күбрәк. Чөнки анда акча белән ярдәм итү мөмкинлеге дә зур. Аның өстенә бу проектка тотынган кешеләргә күңел төшмәсен өчен аның акланышы ягыннан да өметле булырга тиеш. Шуңа күрә биредә аерым мөнәсәбәтләр карарга кирәк булыр.
Киңәшмә азагында иң актив район, авыл башлыклары, шәхси ярдәмче хуҗалык, гаилә фермалары җитәкчеләренә, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы һәм Авыл хуҗалыгы министрлыгының дипломы, рәхмәт хатлары тапшырылды. Бүләкләнүчеләр арасында югары стерледән Домир Тухватуллин, Шолпыдан Илшат Ибраһимов, Шимадурдан Марсия Бүләкова, Әлкәйдән Радик Атлер һәм башкалар да бар иде. Узган атнада Татарстан Республикасы прокуроры Илдус Нафиков Озынақайда халыкны кабул итте. Шәхси очрашуда 7 кеше аңа үзенең сорауларын, борчыган мәсьәләләрен җиткерделәр. Әңгәмә барышында төрле өлкәгә кагылышлы темалар яңгырады. Халык юл транспорт хәлакәтләрендә гаеплеләргә чыгарылган карарлар белән риза түгел. Шулай ук фирмаларның законсыз эш итүләрен кисәтү, аерым эш вакытларын тулайым стажга кертүгә дә мөрәҗәгатьләр яңгырады. Әйтергә кирәк, очрашуда бирелгән сорауларның күбесе өстәмә өйрәнүне таләп итә. Татарстан прокуроры халыкның барлык сорауларына да җавап кайтарды һәм тиешле йөкләмәләр бирде. Әлеге йөкләмәләрнең үтәлешен Илдус Нафиков үз контроленә алды. Чараның нәтиҗәсе буенча прокурор районыбызның хукук саклау органнары белән киңәшмә уздырды. Узган җомгада Йоршалы шәһәрендә Озынақай якташлар очрашуы узды. Энергетик мәдәният сарае каршында ул көнне районның авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре җитештергән азык-төлек ярминкәсе гөрләде. Озынақай итекләре, Октүбә уенчыклары күргәзмәләре оештырылды. Концерт тамашада Озынақай мәдәният йорты хезмәткәрләренең иң яхшы биюләре тәкъдим ителде. Матур җырлары яңгырады. Шулай ук җирлегебездә туып үскән табиблар, эшмәкәрләр, укытучылар, ширкәт җитәкчеләре, якташларыбыз йөрәк төренә үтәрлек ялкынлы чыгышлар ясадылар. Татарстан һәм Башкортстан Республикасының халык артисты Салават Фатхадиновның Озынақайларны котлап җир бүләк итүе дә ям өстенә ям булды. Менә шулай араларына якын итеп, аралашу, истәлекләр барлау, очрашу шатлыгын бүлешү белән үтте әлеге бәйрәм. Һәр елны декабрь аенда Шаңгы базасы спорт сөйүчеләр өчен үз ишекләрен ача. Узган шимбәдә зурлап базаны ачу тантанасы үткәрелде. Һәм ул Сочи шәһәрендә узачак Олимпия уеннарына багышланган иде. Ярышта шәһәр мәктәпләреннән 13, авыл мәктәпләреннән 11 команда катнашып, үзләрен җитезлектә санадылар. Предприятие оешмалар да санатмады. Алардан 23 команда катнашып, чарада барлыгы 130 кеше Шаңгыга басты. Старт башланғаншы дүния чемпионы яқташыбыз Мәннәф Хыжатов спортшыларға өз тілекләрін білдіріп, шоңғыда шығуының сәлеметлік үшін не қадар пайдалы екендігін аңлатты.
Шоңғы ярышы балаларға нәрсе бере, оқушыларға кім болуы. Ол бүтін организмді нығыта, бүтін сау қалада, орманда, аяқларын нығыта, қолларыны, и шулай ук башны эшләтәйен яхшылап. Потому что кровообращение, анда кислород дополнительный бирә, соображение икенче була совсем. Шуңа күрә нормальный лыжада йөргән балалар, алар физически да, духовно да и по всем показателям алар алда баралар.
Районыбызда сәләмәт яшәү рәвеше, спорт белән шөгыльләнүгә аерым игътибар бирелә. Быел гына да районыбызга 1200 шаңғы кайтарылып, аларның 1000-е мәктәпләргә таратыла. 200 пары шаңғы базасына бирелеп, алар шәһәрдәшләребезгә буш вакытларын саф һавада, табигать кочагында үткәрергә ярдәм итәчәк. Якын арада муниципаль хезмәткәрләр арасында да шаңғы ярышлары көтелә. Районның физкультура укытучылары да читтә калмаячак. Шәхси эшмәкәрләр, адвокатлар, нотариуслар, фермер хуҗалыгы башлыклары игътибарына. 2013 елның 1 декабренә Озынакай пенсия фонды идарәсендә 1152 шәхси эшмәкәр, 154 фермер хуҗалыгы башлыклары исәпләнә. 2013 ел өчен шәхси эшмәкәрләр, адвокатлар, нотариуслар, фермер хуҗалыгы башлыклары өчен мәҗбүри пенсия иминияте суммасы хезмәткә түләүнең 2 минималь күләменнән чыгып хисаплана. Һәм бер айга 2706 сум 60 тиен, ә елга 32479 сум 20 тиен күләмендә. Ә медицина иминиятләү фондына 1 минималь күләмнән чыгып 3185 сум 46 тиен белән билгеләнде. Шулай итеп, алар ел буена пенсия фондында исәптә торган очракта 2 фондка берлектә 35664 сум 66 тиен түләргә тиеш булалар. Иминият кертемнәрен 31 декабрьгә кадәр түләп бетерергә кирәк. Һәр түләнмәгән календар көн өчен алдагы елның 1 январыннан пенсия исәпләнә. Пенсия суммасы бурыч суммасына, узган көннәр санына һәм шушы вакытка Россия Федерациясе Үзәк банкының рефинанслау ставкасына бәйле. Күмәк фермер хуҗалык башлыклары алдагы елның 1 мартына кадәр мәҗбүри рәвештә хисапланган һәм түләнгән иминият кертемнәрен күрсәтеп, отчет тапшырырга тиеш булалар. Шәхси эшмәкәрләр, күмәк фермер хуҗалык башлыклары эшкуарлык эшчәнлеге белән шөгыльләнмәгән очракта да иминият түләүләре хисаплана. Бары тек пенсия фондынан исәптән төшкән очракта гына түләүләрдән азат ителәләр. Шәхси эшмәкәрләр Татарстан PFR.ru сайтындагы эшмәкәрләрнең шәхси кабинеты электрон сервисы аша өйдән чыкмый гына түләүләрен тикшерә, бурычларын турында белә һәм түләү документларын рәсмиләштерә алалар. Услуги Татар.ру порталы аша банк карталары белән иминият кертемнәрен дә түләргә була. Барлык сораулар белән 7-00-01 телефоны аша Озынакай пенсия фондына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Яңа елга санаулы гына көннәр калды. Предприятие, оешмалар, учреждениялар, сәүдә үзәкләре биналарны яңа елга бизәп куйдылар. Урамнарда шугалаклар, таулар ясалды, чыршылар урнаштырылды. Булан нигезендә район һәм шәһәр мәдәният йортында, балалар иҗат үзәгендә, бакчаларда балалар өчен чыршы бәйрәмнәре уздырыла. Алда көтеләчәк чаралар турында да мәгълүмат ирештерәбез. Яшьләр паркында яңа ел чыршысы 24 декабрь көнне 18 сәгатьтә. Мәнәүз бистәсендә шул ук көнне 17 сәгатьтә. Яңа ел бистәсендә 25 декабрь көнне 16 сәгатьтә. Көнчыгыш микрорайонында 26 декабрь көнне 16 сәгатьтә ачылачак. Әшәребезнең Татарстан мәйданында урнаштырылган Үзәк чыршысын ачу тантанасы 26 декабрь көнне 18 сәгатьтә булачак. Сезне театрлаштырылган күренеш һәм бәйрәм концерты көтә. 31 декабрь көнне Үзәк чыршы тирәсендә бәйрәм тамашасы кичке сәгат 8-дә башлана. Озынакайлыларына район башлыгы Марсель Шәйдуллинның бәйрәм котлавы, уйын күлке, жер бию һәм бәйрәм салюты көтәм. Рәхим итегез. Яңа ел ул могҗиза бәйрәме. Яңа ел хыяллар шыңга ашкан чор. Ә яңа ел теләкләрен шыңга ашыручы ул Кыш бабай. Кыш бабай физик мөмкинлекләре чикләнгән балалардан хатлар көтәм. Хатларны социаль яклау идарәсе, яшьләр, мәдәният идарәсенә юлларга була. Хыяллар шыңга ашсын. Игътибар. Ознакай радиосы яңа елга иң оригинал котлауга конкурс игълан итә. Котлау шигъри формада, текст рәвешендә яисә җыр тибендә дә булырга мөмкин. Иң мөһиме, тәбрикләү Ознакай халкына багышланырга тиеш. Иң оригинал котлау хуҗасын Кыш бабайдан бүләк көтәм. Ашыгыгыз. Хатлар 29 декабрьгә кадәр Ознакай шәһәре, Пушкин урамы, 6нчы йорт адресы буенча кабул ителәләр. Телефон 74004 яки 55055. Электрон адрес инглиз теле юл хәрефләре белән языла. ART@tv.inbox.ru. Сездән котлаулар көтәбез. Хәзергә исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, белдерүләребездә яңалыкларыбызда тәмам. Тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләрне бизәсен.
Сез Ознакай радиосы дулкыннарында.